እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ብ9485 ብ12004 ብ13765 ኪሎ ሄርዝ ወይ ከዓ ብ31 ብ25 ብ22 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብሳተላይት መደብ ቀዳሚ ሰንበት ምትሕልላፍ ጀሚሩ ኣሎ። ደሓንደንኩም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ቀዳም 13 ለካቲት 221 ወይ ከዓ 6 ለካቲት 213 ዓመተ ምህረት እዩ። እዚ መደብ ኣጋይሽ ብምዕዳም ንስኻትኩም ሰማዕትና ሕቶታት ብምቕራብ ትካፈልሉ መደብ እዩ። መደብ ቀዳም ሰንበት ብልክዕ ከምቲ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓብ ዘሎ ደድሕሪ ቋንቋ ኣምሓርኛ ካብ ሳተላይት ብተወሳኺ ብሬድዮ እውን ምትሕልላፍ ጀሚሩ ኣሎ። እዚ መደብ ኣጋይሽ ብምዕዳም ንስኻትኩም ሰማዕትና ሕቶታት ብምቕራብ እትካፈልሉ መደብ እዩ። ኣብዘናይ ሎሚ መደብና ኩናት ትግራይ ዳርጋ 100 መዓልትታት ኮይኑዎ ኣሎ። እቲ ኩናት ብወታደራውን ብፖለቲካውን እንታይ ዓወተ ዝብሉን ካልኦት ኣሳሰርቲ ሕቶታትን ንክምልሱልና ክልተ ኣጋይሽ ዓዲምና ኣለና። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ኣዘራሪቦም፣ ናብኡ ክሕልፈኩም እየ።
ኣጋይሽ ናይ ዝመደብ ብምዃንኩም ብሽም ሰማዕቲ የመስግነኩም። ንምጅማር ንርእስኹም ንሰማዕቲ ኣላልዩ ካብ ርሑቕ ክጅምር።
ኣብርሃ ሃይለዚ ይበሃል። ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር እየ።
ቀፅል።
ያኔለይ ገብረ ኤርምያስ ይበሃል። ኤርምያስ ኣማረ ነባርነት ኣሜሪካ እዩ። ኒውዮርክ ቅድሚ ኣሜሪካ ምፀ መቐለ ዩኒቨርሲቲ እየሰርሕ ነይረ። ብተወሰነ መልክዑ ድማ ኩነታት ሃገረይ ተዘጨናቅኒ ሓንቲ ዓንሳ ኣብ ሚደ ይነጥፍ።
ሓፈሻዊ ርእቶኹም ብምሃብ ክንጅምር። ትግራይን ህዝባን ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለዉ ትብሉ? ካብ ኣብርሃ ክጅምር።
ያቀኒለ ገብረ፣ ህዝቢ ትግራይን ኣብዝሓዝ ዘለዎ ኩነታት ብጣዕሚ ኣብ ከቢድ ማሕበር ኢኮኖሚያዊ ቁልውላው፣ ፖለቲካዊ ቁልውላው፣ ናይ ሴኪሪቲ ቁልውላው፣ ናይ ህሊና ቁልውላው ኣብ ዘለን ሕፋይ በቲ ደረጃ እዩ ዘሎ። ናይ ህሊና ሓደጋ ዝጋጥሙ ዘሎ ዝገልፆ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ሕዚ ኩሉ ነገር ካብኡ ደንቢቱ ኣብ ኩሉም ዘለ ደቕደቕ ሰልማት ዝነብር ዘሎ ህዝቢ እዩ ህዝቢ ትግራይ።
ተመሳሳሊ ሕቶ እየ ዝሓተካ ትሕቲ ሓደ ደቂቓ። ትግራይን ህዝባን ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለዉ? ኤርምያስ
ያኔለይ ገብረ፣ ኣንጻራዊ ብዝኾነ መልክዑ ክንሪኦ እንተኮይና ከም ሰብ ናይ ምንባር ናይ ህልውናቶም በዚክ ነሰሲቲስ ስኢኑ ኣብ ክርተት ዝነብር ኣብ ጸልማት ናይ ወሓቂ ከብድኻ ዝበልዕ ተስፋ ዘይረአየሉ ፅባሕ ንቦታይ ክኾን ክን ዝኽእላ ዘይፈልጠሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ሕዚ።
ሕዚ እውን ኣብዚ ሰለስተ መዓልትታት ኣብ ከተማ መቐለን ካልኦት ከተማታት ትግራይን ይረኣዩ ዘለዉ ምዕባለታት ከይልዓልና ምሕላፍ ፅቡቅ ኣይመፅን እሞ ኣስፊሕና ኣይንሪዮን። ግን ሕፅር ብዝበለ ርእቶታትኩም ንምውሳድ ምስቲ ኣብ ሰለስተ መዓልቲ ናይ ሃይማኖት መራሕትን ሽማግለታት ዓድን ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ መቐለ ምስ ምምፃእ ተኣሳሲሩ እዚ እቲ ዝቐርብ ዘሎ ሕቶ እሞ ብምክንያት ሽማግለታት ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ናብ መቐለ ምምፃእ ካሊእ ሞት ካሊእ ሓዘን ኣላይዶ ነይሩ። ኣብርሃ ኣብ መቐለ ኣለኻ ትሪኦ ኣለኻ፣ ኤርምያስ ድማ ብርሑቕ ኮይንካ ትከታተሉ ኣለኻ እሞ ኤርምያስ ብኣኻ ክጅምር።
እቲ ካብቶም ሃይማኖት መራሕቲ ክሰምዖ ዝደልዮ ዝነበረ ብእዋኑ ስለዘይሰምዖ ከምዚ ዓይነት ስምዒት ምፍጣሩ ባህርያዊ እዩ። ግን ካብኡ ሕልፍ ኢልና ምናልባት ኩሉ ሻዕ ነቲ ሽግር ናብ ደገ እናገበርናን ንኩሉ ድማ ፖለቲካል ትርጉሙ እንድሕር ሂብናዮ ኩሉ ፖለቲካ ክሳተፍ እዩ ማለት እዩ። ፖለቲካ ናይ ውሕዳት ምዃኑ እየ ዝፈልጥ። እዞም ሰባት እዚኦም በረሌጠ ነበር ይበሃል። ኣብ ዝኾነ ሰዓት መፅኦም ነቲ ህዝቢ ኣለና ልካ ኢሎም ምምፅኦም ዓበይቲ ዓዲ እዮም፣ መራሕቲ ሃይማኖት እዮም። ሃንጎፋይልካ ምቕባል ኣገዳሲ እዩ። ዝወደልካ እውን መጨረሻ መፅኡ ዝተቐብራካ ክመፅእ ከሎ እውን ይጠፍእ እዩ። ሓደ ናይ መዳዓሲ ወይ ናይ ምፅንናዕ ተኣሽሙ ስለ ዝኾነ ንኩሉ ብፖለቲካ ዓይነ ርኢና ብኡ ተዘይንወስዶ ማለት እየ። ካብኡ ወፃኢ እውን ዋላ እውን ኣብ ውሽጢ ክልል ትግራይ እውን ኮይኑ ተወሰነ ምንቅፍኣታት ዝተገበሩ ነገራት ኣለዉና ቀልጢፍካ ናብ ሽማሽም ብምውፃእ ናይ ባዕሉ ሳዕቤን ክህልዎ ስለ ዝኽእል ብጥንቃቐ ተንሪዮ ፅቡቅ እዩ። ንምሳሌ ነቶም ሕዚ ዝመፁ ንባዕሉ ክግምግሙ ከለኹ ዋላ ትዝወሃው መልእኽቲ እውን ብደገ ንሰምዖን ዊሊ ካብቲ መሬት ንሰምዖ ዘለና ይፈላለ እዩ። ኣነ ሽምግልና ተባሂሉ ዝኸደ ኣካል ኣይሰማዕኹን። ኣብ ቪኦኤን ሰሚዐ እየ ባዕለይ ኣብ ትግርኛን ኣብ ኣምሓርኛን። ኣብዚ ዝዝረብ ዘሎ ግን ንሽምግልና ይመፅእሎ እሞ ተባሂሉ መልእኽቲ ይቐርብ ዘበለና እቲ ዲስኢንፎርሜሽን ናይ ባዕሉ ፅልዋ ይገብር ስለ ዘሎ ሓላፍነት ዝተመልኦ እቲ ኢንፎርሜሽን ሼር እናተገበረ እቶም ከምዚኦም ዓይነት ኢንስቲትዩሽንስ ዝገብሩ ኣስተዋፅኦ ምድጋፍ ኣገዳሲ እዩ። ኢንፋክት ሓደ ሼር ዝገብሩ እንታይ እዩ ስራሕ ዝፀንሑ እቶም ከምዚኦም ዝበሉ ካብ ፖለቲካ ነፃ ዘይምንባሮም ናይ ባዕሉ ዝኽኣለ ጥርጣርን ምድንጋራትን ክህሉ ይኽእል።
ፅቡቅ ኣብርሃ፣ ኣብዚ ሰዓት እዚ ንሽምግልና ካብ ማእኸል ሃገር ብዝመፁ ምስ ተኣሲሩ ካሊእ ሞት ካሊእ ሓዘን እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ ብስሩ ኣብዚ ሰዓት እዚ?
ምናልባት ኤርምያስ ስል ነገር ምስ ፖለቲካ ይነት ኣታስሮ ይብሎ ኣሎ ምናልባት ካብ ክምእና ዝብደት እዩ ኤርምያስ ኩሉ ነገር ካብ ፖለቲካ ኣንግል ካብ ፖለቲካ እናተወደትና እንተዘይንሪኦ ዘሎ ኣብ ኖርማል ሲትዌሽን ሓቂ እዩ ትክክል እዩ። እዚ ድማ ሕዚ ቅድም ኢሎም ዝገብርዎ ካብ ዝነበሩ ተረዲትና እዚ እውን ዝገብርዎ ዘለዉ ኩሉ እናርአና እናተዓዘብና እዞም ሃይማኖት ትካላት እዚኦም እዞም ናይ ሃይማኖት ኣቦታት ዝበሃሉ ኣነካ ኣቦታት ሃይማኖት የብሎምን ካብ ፖለቲካ ነፃ እዮም። ስለዚ ካብ ፖለቲካ ንባዕልና መፂልና ንረኣየ ዝገብርዎ ዘለዉ ዝብል ኣይስማዕም ዕሊ ምክንያት እዚኣቶም ኩሉም ዘሉ ፖለቲከኛታት ጥራሕ ዘይኮነ ናይቲ ዝግበር ዘሎ ኩሉ ውዲት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሕ ዘሎ በደል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሕ ዘሎ ኩሉ ዓይነት ግፍዕታት መራቕትን ኩሉ ነገር ወደስትን ብኢኹም ዝሰዱን ሓይልታት ገርአ ዘወስዶም ፈርዛትና ከዚኦም ኣቦታት ንባሉ እውን ዝሰብደኒ ኣቦታት እውን የብሎም ኣነ ምክንያቱ ኣቐዲሞም ንቱ ግፍዒ ዝፍፅም ዘሎ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍፅም ዘሎ ሓይሊ መርኦ ምስዳደም ጥራሕ ዘይኮነስ ግፍዕታት ምስ ተፈፀመኳ ሓንቲ ንእሽተይ ሽማግለታት ዘምስል ናይ ሃይማኖት ኣቦታት ዘምስል ሓሰዮም እኳ ንእሽተይ ርህራሃየ ዝመስል ኳ ከውርዮ የመኮርኒ ሕዚ እውን ናይ ፖለቲካ ፀወታ ክፃወት እዮም መፅኦም ናይ ፖለቲካ ፀወታ እውን እዮም ዝፃወት ዘለዉ ዝዛረብዎ ቃላት ኩሉ ናይ መሰረታት ፖለቲከኛታት ዝገብርዎ ስራሕታት እዮም ተሕሎቶም ሽማግለታት እናባህልቲ ከም ናይ ፖለቲካ ኣቦታት እናባህልቲ። ስለዚ እዞም ሕዚ ዝመፁ ዘለዉ ናይዚ ብስም ሽምግልና ምስ መንክዕ መነመንእውን ሽምግልሎ ምኳኖም ይርበና ንመን እዮም ክሽምግሉ መፅኦም መነመን እዮም ሽምግሉ ዘለዉ እዚ ኩሉ ግፍዕታት ናወፅ ህዝቢ ትግራይ ብጭቁ እንተየሉ መፀኒዖም ሕዚ ከዓ እንደገና መፅኦም ናይዘ ቃላቶም ዝበርኩ ቅድም ኢለ እውን እቲ ቃላቶም ባዕሉ ክጥቀምሉ ዝተገበረ ኩናት ብምልኡ ሕጊ ንምፋር እዮም ዝልዎ ሕጊ ንምክባር ማለት ሕጊ ዝጠሓሰ ኣካል ኣለው እዚ ስለዚ ሕጊ ንምክባር ዝመፅ ኣካል ድማ ክፍትለኛን ቅዱስን እዩ ኢሎም ኣፍሉጦ እዮም ዝህሉ ዘለዉ ዋና እዚ ኣፈጥ እውን ሕጊ ንምክባር ማበሉ ብጥንቃቀ ዝጥቀሙ ለንተንቀላት ሓደ ሓደ ናይ ወፃ ኣካላት ኩናት ዝህልዎ ኮስ ክጥቀሙ ፍቃደኛ ዘይኮኑን ዘይደልዩ ሰባት እዮም። ስለዚ ዞም ሰባት እዚኦም እንዲያም ሃይማኖተይ ኣነ ኦርቶዶክስ እየ ሃይማኖተይ እውን ንክጠልቕ ዝገበርኒ ፍቁራት እዮም ዞም ሰባት እዮም ንሳቶም ዝመርሕዎ ናይ ሃይማኖት ትካል ካብቱ ዝብድለና ዘሎ ሓይሊ ፈደ ዘይርኦ እኳዳት ልዕሊ ኩሉ እዩ
እሞ ኣብ ትግራይ ኩናት ግጭት ካብ ዝጅመር ዳርጋ ሓደ ሚእቲ መዓልታት ኣውፂሩ ኣሎ ሓፂር ግዜ ዝወስድ ናይ ሕጊ ምኽባር ወታደራዊ ስርሕት ከም ዝተባሃለ ዝፍለጥ እዩ። ድሕሪ ክልተ ሰሙን እቲ ግጭት ምስ ተልዓለ ድማ ብቐንድነት እቲ ወታደራዊ ስርሕት ምዝዛሙ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ተገሊጹ። ሕዚ ካብ ዝግለጽ ኣሳት ክልተ ኣዋርሕን ሰለስተ ሰሙን ገይሩ ኣሎ። ሕዚ ኣበይ ኣለና? እቲ ኩናት እንታይ ዓወተ? ብወታደራዊ መዳዩ ብፖለቲካዊ መዳዩ ኸ እንታይ እዩ ተኸሲቡ? እንታይ ዕዊቱ? ኣብርሃ ቐጽላ እንሃ ኣለኻ።
ንኩናት እዚ ዘምፀ ዓወት ምናልባት ንቶም ተዓዊትና ዝብሉ ዘለዉ ሓይልታት ገድፈሎም እንታይ ከም ዝዕወቶም ኣይፈልጥን ብኣቶም ዓይኒ እንታይ ኢና ተዓዊትና ዝብሉ ዘለዉ ኣይርደአንን ንዓይ ግን ህዝቢ ከም ህዝቢ ዝሃነቀሉ ንቐቃሊ እውን ዕዲግ ዝኾነ ህልቂት ከስዕብ ዘኽእለ ኩናት እምበር እዚ ዓወት ምስ የለን ወታደራዊ ክሳራ ትሪኦ ኣለካ መዓት ክሳራታት ኣብዚ ሃገር እውን ኣስዒቡ ክስታብ ጎራወቲ ሃገራት ናብ ወራር ዝደፋፍኣሉ ሕዚ እያ ኢንተረስትና ክነኽብረላ ንኽእል ኢሎም ታሪካዊ ዝነበረ ክሌሞም ይኹን ሓድሽ ክሌም ወፅኢኮም ብትኢት ዘብርለዉ ዋና ምክንያት ወታደራዊ ክሳራ ስለ ዝኸተለ እዩ ኩናት እዩ። ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈፀመ ንህዝቢ ትግራይ ንምንቅስቃስ ተገበረ ኩናት ንባዕሉ ምቲ ናይ ኢትዮጵያ መከላከያ ሓይሊ እናተባሃለ ዝፍለጥ ዝነበረ ምሕሊ ዳርጋ ናብ ዕንወ ስለ ዘብፅሐ እዚ ተኸራኸራይ ስለ ዘየብላ ማንም ደፋሪ ኣኮነሎ ማለት እዩ። ፖለቲካ እንተሪእናያ ድማ ፖለቲካ ከብድ ዝኾነ ክሳራ የወፅሑ ክስካብ ህዝቢ ትግራይ ምስ ኢትዮጵያ ከፍለ ይፍፅልና ዝብል ንሽተይ ተስፋ ዝነበሮ ምስ ኢትዮጵያ ክተፍል እውን ተፍኡ ጠቅሉሉ ዘጥፍቀሉ ምስ ኢትዮጵያ ክንጥፅለ ንክእልና ዝብል መደለንታ ዘውፅሖ ኩናት እዩ። ዝኩናት እዚ ማሕበረ ኢኮኖማዊ ቁልውላው ድማ ማንም ዝፈልጦ እዩ ማለት ከቢድ ዝኾነ ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ቁልውላዊ ይፈጢሩ ዘለ። ስለዚ ብመሰረት ዝኾነ ይኹን ኩናት ዕንወት እምበር ዓወት የብሉ ምሉ እዚ ኩናት እዚ ከዓ ዝበኣሰ ኩሉ መድያዊ ክሳራታት ዘስዐበ እምበር እዚ ዝበሃል ዓወት ዘጨበጠ ኢለ ይወስድ ምናልባት ቶም ተዓዊትና ኢና ዝብሉ ዘለዉ እንታይ ይሕንትሎም ኣይፈልጥ።
ኤርምያስ፣ እቲ ኩናት ብቀንድነት ብዋናነት ተወዲኡ ካብ ዝበሃል ክልተ ወርሕን ሰለስተ ሰሙንን ገይሩ ኣሎ። እንታይ ዕዊቱ እዚ ኩናት እዚ
ዳርጋ ኣብረሃ ሓዊ ተዛረቦም ነገራት ብኸፊሉ እሳምዕሉ እየ ካብ ኩናት ዓወት ክርከብ ይከኣልን ብኩናት ስዒሩ ዝቐሰነ ስርዓት እውን የለን ህዝቢ እውን የለን ግን ምናልባት ከም ዓወት እንድሕር ተቆፂሩ መመዘን ክህልዎ እዩ መመዘን ማለት ታዕኢኻ ኣቺቭ ክትገብር ሓሲብካ ነርካ እንታይ ከተረኪቡ ዝብል ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ ብክልቲኡ ገን ብክልቲኦም ወገን እኩል ምድላዋት ኣይተገበረን ብሱሩ እንታይ ደልዩ ከም ዝነብሩ ነይፍለጥን ገሊኦም ህዝባዊ ኩናት እዩ ልካ ፍትሓዊ ኩናት እዩ ልካ ኣብ ሰለስተ ወርሒ ዝውዳእ ህዝባዊ ኩናት ኣነይፈልጥን ርእ እውን ኣይፈልጥን ካብኡ ሓሊፉ ድማ ብክልቲኡ ገፅ ንእሽለይ ክግንግመ እንተኮይነ ቦቲ ናይ ትግራይ ገፅ ዝዝረቡ ዝነበሩ ቅድመ ኩናት ነቲ ኣቺቭ ክገብርዎ ደልዮም ዝነበሩ ቶም ጎስጓሳት ክትሪኦ ከለካ በዚ መዓልቲ እውን ከምዚ ዝኸውን እንተይኮነስ ማዕረ ሰራዊት ትግራይ ካብ ሰራዊት ኢትዮጵያን ኤርትራን ተደሚሩ ናት ናይ ጥንክር ዝበሃል ኢዘን ኣብራሓወይ ኣብ ናቱ ፌስቡክ ከም ዝፀሓፈ እውን ብዕሊ ሰንዕ 212 ኣብ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ዝወፀ መመያየጢ ፅሑፍ ኢሉ ከም ዘወፅኦ ህዝቢ ኩሉ መዳይ ድሉው ይኹን ናብ ኩናት ኢና ንኣቱ ዘለና ኢሉ መግለፂ ዘውፀሉ ኢቨን ኣብኡውን ኣብቲ ተመሳሳሊ ፅሑፍ እውን ፀላኢ እዩ ፀላሂ ንሕና ወይ ንሱ ሓደና ክንነብር ኣለና እምበር ሓቢርካ ምንባር ይከኣልን ዝብል ተወዲኡ ዝመፀ ጎስኳፍ እዩ ነይሩ ኣብ ሚድያ እውን ዝፀሓፉ ዝነበሩ ፈኸራታት እውን ቁመናን ጭብጦን ዘለዎ ወይ ሃርድ ፓወርን ሶፍት ፓወር ኢልና ንፅውዖም ከምዚ ዓይነት ዘለዎ መንግስቲ እዩ እሞ ከይፈተወ ክደራድር ኣለዎ ተዘይኮይኑ ግን ክረኽባ እዩ ዝብል ክሊር ቪዥን ዘለዎ ዓይነት ዝመስል ኣካይዳ እዩ ነይሩ ኢና ካብቲ ሳቶም ዝሓሰብዎ ብኣንጻሩ ምኻዱ ያው ፌለር ክብሎ ይኽእል እየ ነቶም ዘሰጎሙ እዩ ዝዛረብ ዘለኹ ህዝቢ ከድኩም ዘለኹ ብኣንጻሩ ድማ በዚ ብማእኸላይ መንግስቲ ዝገበሮ ነቲ ዘሎ ሕገ መንግስቲ እዚ ትግራይ መላምል ደቁ ገቢሩ ዝሃነፁ ሕገ መንግስቲ ኣብኡ ብዘሎ ብዝነበረ ኣዋጅ ቁፅሪ 359 ኣዝባር 95 ፌደሬሽን ምክር ቤት ኣብ ትግራይ ክልላዊ መንግስቲ ጣልካ ክኣቱ ኢሉ ግዜያዊ ምምሕዳር ቻርተር ዳል እዩ እቶም ቻርተራት እዮም ዝብሉ ክፍተት ናይ ስልጣን ከይህሉ ምክንያቱም ሓላዊ ዘይብሉ ኩሉ ከምዝኣተወ ስለ ዝፍለጥ ንሱ ንክማላእ ተዋህቦ ዕማም ነይሩ ንሱ ብተወሰነ መልክዑ ዝተገበሩሉ መንገድታት ርኢና ኢና ዋላ እውን ብቲ ቻርተር ኣባላት ህወሓት ዝነበሩ እውን ክምረፁን ህዝብን ተመሪፅዎን ብቐጥታ ክምረፁ ከምዝኽእሉ ዝብሉ ተወሰነ ምንቅስቃሳት ከም ዝተገበሩ እየ ዝኣምን ካብ ሓሊፉ ግን እቲ መዘና ዘይብሎም ክሳራታት ቅድመ ምድላዋት ዘይምግባሮም እቲ ሰብ ኣብ ሽግር ከም ዝወደቐን ሕዚ እውን ሓግዙኒ ኢሉ ርዱን ኢሉ ይማጣዋት ከም ዘሎ እዩ ዝርዳ ዘለኹ
ኣብ መስመር ሓደ ሰማዕ ኣሎ ሕቶ ኣለን ይብሉ ኣለዉ እሞ መጀመርያ ሽምኩም ብምግላፅ ርእቶ ከይኮነ ሕቶ
እሺ ይቀኒለይ ሽመይ ሓድሽ ወላ እየ ዝበሃል ኣሜሪካ ቨርጂኒያ ተቐማጢ እየ ኣነ ጥያቄ ዘለ እንታይ እዩ ናይ ሕጊ ምኽባር ዝብል ኣብ ትግራይ ጦርነት እኒሀ ኣብግለይ ናይ ጦርነት ናይ ዘርኢ ምጥፋ እዩ ዝብሎ ግን ዝኾነ ኮይኑ እንታይ እዩ ሕጊ ኣብ ኩሉ ዓለም ይኽበር እዩ ኣብ ዘለናይ ዓዶ ኣሜሪካ እውን ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ሕጊ ግን መጀመርያ ነገር ብናይ ወፃኢ ሓይሊ ምፅኻ ንህዝብኻ ህዝብይ ናይ ኤርትራ ወታደር ናይ ሶማሊ ወታደር ናይ ኤምረት ድሮን ጌርካ ናይ መገዛእ ህዝብኻ ናይ ህዝበይ ትብሎ ህዝብካ እውን ናተ እዩ ዝብሎ ብመንግስቲ ብድሮን ጌርካ ንብረቱ ሃፍቱ ኩሉ ክተንፅት ናይ ህዝቢ ንብረት ናይ መንግስቲ ንብረት ክዕሉ ክስረቅ ካልኣይ ደቂ ኣንስትዮም ንእሽተይ ዓብይ መለኮሳት ዝኾና ኩለን ክግሰሳ ክድፈራ ምግባር ናይ ወደፊቱ ተስፋ ዝኾኑ መናእሰያት ቀንፂልካ ከምኡ እውን ቤተክርስትያናት መስጊዳት ኣቃፂልካ ኣውዲምካ ናይ ህዝብና ታሪክ ዘለዎም ቦታታት ብፈንጂን ናይ ቃፂልካ ካህናት መለኮሳት ኣብ ዘለዎ ቦታ ኩሉ እውን ከምኡ ጌርካ ኣኒኻ እንደገና ህዝቢ መገዛእ ሃብቱ ገንዘቡ ካብ ባንኪ ከየውፅእ ዓፂኻ ብፅሜት ክመውት ናይ ደገ ሓገዝ እውን ከይመፅእ ከይኣቱ ገላ ኩሉ ነገር ዓፂኻ ስልኪ ማይ መብራህቲ ኩሉ ዓፂኻ ምስ ደገ ከይራኸብ ብተወሳኺ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ምሉእ ዘለዉ ተጋሩ ምንም ነገር ኣብ ጉዳይ ናይ ትግራይ ዘየለዉ ናይ ውድብ እውን ኣባላት ዘይኮኑ ኣብ ናይ መንግስቲ ዝሰርሑ ዝነበሩ ተጋሩ ብምሉኦም ኣብ እስር ቤት እናእተኻ ኣብ ምክልካል ሃገር ዝነበሩ ዓዲ ዝሕልው ዝነበሩ ኣብ ደገ ይኮነ ወፃእ ዝነበሩ ነዚኦም ኣሲርካ እናሳቀኻ ካብ ስርሑ ወፂኢኻ ሕለፍ ሓሊፉስ ኣብ ትግራይ ዝተኸፈተ ባንኪ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ተምሃሮ ይኹኑ ሰራሕተኛታት ገንዘቦም ከየውፁ ዓፂኻ እዚ ከመይሉ እዩ ናይ ሕጊ ምኽባር ክኸውን ዝኽእል ኣነ በዘጋጣሚ እዚ ምናልባት ብዛዕባ ወላዲተይ ክዛርብ እኳ ተዘይመፃኹ ግን ሆስፒታላት ስለተዓፀወይ መድሓኒታት ስለተሰርቀ ኣደይ ወላዲተይ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዓሪፋ እያ ሕክምና ክትረክበ ይከኣለን መቸም ወላዲተይ ጥራይ ኮነትን ብዙሕ ህዝቢ ይሃልቅ ኣሎ በዚ ምክንያት እዚ ጥሜት እውን ሕይኒ የቀኒለይ
ፅቡቅ ወዲሎ ኣቶ ሓድሽ ወላይ ወላዲት ኣደኹም ስለ ዝሰኣንኩም ፅንዓት ይሃብ ብሓቂ እሞ ኣነ ትሕቶታተይ ደግሞን ዝርዝር ነገራት እዮም ኣቕሪቦም ኣቶ ሓድሽ ኣብዚ እንታይ ምበልካ ኤርምያስ
ሓውና ወላዲቱ በዚ ኢፍትሓውን ኣንጀስቲፋይድ ዝኾነ ኩናት ዋላ ሽሙ ክንድልይቲ እውን ይገብሮ ስለ ዝተጎድአ እግዚኣብሔር መፅንዓት ይሃቦ እቲ ዝተጎድአ እውን መንግስቲ ሰማይት ይዋርሶ ኩናት ንብሎሲ ከም ኮዝ ጌርና እንሪኦ ሓደሓደ ሻ ኢፌክት እዩ ናይ ብዙሕ እኽል ካብ ውፅኢት እምበር ድሕሪ ኩናት ዘሎ ነገር እትግምቶ ነገር ኣይኮነን ኣንፕሬዲክተብል እዩ ንዕውን እየ ክልቲኦም ሓላፍነት ዝጎደሎ ኩነታት ዝገበርዎ ካብ ስሚዒት ኣቲኻ ብናይ ስካር ብሄርተኝነት ድዩ ብናይ ኢትዮጵያዊነት ዝጨፍላቕ ተሓሳስባ ናይ ክልቲኡ ዝወለዶ ፖለቲካል ክራይሲስ ናብ ከምቲ ሓወይ ዝበሎ ናብ ሂማኒታሪያን ክራይሲስ ኣትዩ ካብኡ እውን ሓሊፉ ናብ ሶሳይታል ትራማ እዩ ኣትዩ ዘሎ ናይ ብሓቂ ካብቲ ሓወይ ዝገለፆ ንላዕሉ ውን ገልፅ ኣይክልን ያነ ተገይሩ ዘሎ ስለዚ እቶም ዝተገብሩ ነገራት ግን መን እዮም ገይሮም ሞ ብከመይ ኩነታት እዩ ተገይሩ ዝብሉ ግን ሕውስውስ ዝበለ ኢንፎርሜሽን እዩ ዘጥሐና ኣንፎርቹነትሊ ኣነ ኣብቲ ዓዲ ኣለኹን ብርሑቕ እየ ዘለኹ ናላት ኣብረሃ ዝበለፀ ስእሊ ክኸልና ይኽእል እዩ ግን ዋላ ዚ ኮይኖሞ እንትዝህቡና ስእልን ሚድያ እንሰምዖ መወዳእትኡን ክልተ ዝራፀሙ ነገራት ኢና ንሪኦም እቶም ኣብ መሬት ትበደል ተፈፂሙ ዳሜጅ እውን ሪፓረብል ኮይኑ ከም ንሪኦ ዘለና ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ግን ንቅድሚት ከመይ ኢልና ንኸይድ ንዝብል ከም ህብረተሰብ ካብ ኩሉ ካብ ኩሉ ድማ ሳዕ ሕዚ ዝመፃናሉ ከይዲ ብፍላይ ሬላቲቭሊ ጥዑይ ካንስቲቱሽን ኣለና ኢልና ዝኣመናሉ ኩነታት ሓደ መዓልቲ መንግስቲ ተሓታታይ ኮይኑ ዝተረኸበሉ ግዜ የለን ተሓታታይ መንግስቲ ተረኪቡ ይፈልጥን ሓደ መዓልቲ ምክንያቱም ባዕሉ ፍርድ ቤት ባዕሉ ፓርላማ ዋላቶም ጠቅላይ ሚኒስተር እውን ባዕሉ ተዛሪቦም እዮም ፓርላማ ብልፅግና እዩ ፌደሬሽን ምክር ቤት ብልፅግና እዩ ኢሎም ስለዚ ከምዚኡ ዝኾነሉ ግዜ ሒዝናዮ ዝመፃና ኣብ ሓደ ባስኬት እንቋዓዕካ እቲኻ ኣብ ዝኸድካሉ ኩነታት ሕዚ ነዚ ኩነታት ዝተፈጠረ ፍትሒ ባዕልካ ዘይገበርካዮ እሞ ድማ ንስኻ ዝሃነፅካዮ ካንስቲቱሽኑ ዲፋይን ናገበርካ እትኸደሉ ምክንያት ምናልባት በዚ እንኳዕ ሕለፎ ኢለ ከመስግኑ ንዘሊ እየ ምክንያቱም እቲ ኣማፅኡ ዝነበረ እቲ ካይዱ ዝነበረ እቲ ናህሪ ብጣዕሚ ዝደንግፅ ኩነታት ስለዝነበረ
እዩግን ሓሊፉ ድዩ
ዲና ይገብሮ ኢለኹን
ሓሊፉ ድዩ ግን ኤርምያስ ሓሊፉ ድዩ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት እቲ ብርሰት ሕንወት
እቲ ኣብ መሬት ዘሎ እቲ ብርሰት ባይዘወይ ስቂሉ ክውዳኡ ነይኽእልን ሊንገር ክገብር እዩ ነዊሕ ግዜ እውን ክኸይድ እዩ ምክንያቱም ኢንስቲትሽን እዩ ከላፕስ ገይሩ ኢንስቲትሽን ከላፕስ ገበረ ብተወሰኑ መሓወር ኔትወርክ ዝምራሕ ዝነበረ ኣድሚኒስትሬሽን ዓዲ ገዲፉ እዩ ዝበረካ ከይዱ ስለዚ ካብ ውሽጣዊ ሓይሊ እውን ግዳማዊ ሓይሊ እውን ናይ ደገ ሓይሊ እውን ከም ድልይቱ ዝገብረሉ ኩነታት ተፈጠረ ቀልጢፉ ክመሓይሹ ዝኽእል ኣይመስለንን እቶም ሽግራት እውን ከም ዘለዎ እዩ ምናልባት ኣነ ተወዲኡ ኢለ ኣይኣምንን ምናልባት ዓብዪ ሚሊተሪ ዋይዙ መንግስቲ እውን ኣፐሬሽን ወዲ እዩ ዝብል ምናልባት ኣብቲ እቶም ተወሰኑ ከባብታት ናይ ባዕሎም ምምሕዳራት ኣብ ምጥያሽ ክትሪኦ ከለካ ቶም ዓበይቲ ከተማታት ረድኤትን ብተወሰነ መልክዑ ኣብ ዝበፅሕሉ ቦታታት ክትርኢ ከለካ ናብ ኖርማልሲ ናይ ምምላስ ቴንደንሲ ብተወሰነ መልክዕት ከም ዘሎ ይርደካ ልችታት ኢንፍራስትራክቸር ትቢሎም ዝነብሩ በዓል ልቺ ባንክታት እውን እናተኸፈቱ ከም ዘለዉ ትሪኦ ግን እዚ ማለት ግን ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ሰላም ስለዝኾነ ሙሉእ ሃገር ሰላም እዩ ወይ
ኩናት ተወዲዩ
ክንብለይ ንኽእልን
ቡ የዝርድዩ
ኣነ ትከታተልዎ ዘለኹም መደብና ምስ ኣጋይሽና ኣቶ ኣብርሃ ሃይለዝጊ ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ከምኡን ኣርክቴክት ኤርምያስ ኣማረ ካብ ኒውዮርክ ዝካየድ ዘሎ ቃለ መጠይቅ እዩ መደብና ይቕፅል
ኣብርሃ ኣብዚኣ ኣቶ ሓዱሽ ዝሓተትዎ ብጣዕሚ ሰፊሕ ነገር እዮም ማለት ኣብ ትግራይ ኣብ ሰዓት እዚ ወሪዱ ዘሎ ኣብ መላእ ሃገር ልዕሊ ትግራዋይ ይወርድ ኣሎ ዝበልዎ ኩሉ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዕንወት ኩሉ ገሊፆም ኣለዉ እሞ እዚ ናይ ሕጊ ምኽባር ወታደራዊ ስርሒት ድዩ ክበሃል ከምኡ ድኹም ትርድእዎ እዩ ትሕቶ እሞ እስኪ ኣብዚ ዘለካ ርእቶ
ምስሓታታይ ሙሉእ ንሙሉእ እየ ዝማዕማዕ እዚ ሕጊ ምክባር ማለት ከምዚ ንድሕር ኮይኑ ሕጊ ተዘይክበር ይመርፅ ማለት እዩ ኣነ ምክንያቱ ሕጊ ምክባር ማለት ኣዴታትን ኣዋልዲ ምግሳር ዕማፅ ሰብ ኮይኑ ሕጊ ምክባር ማለት ብሓይ ቀትሩ ካብ መንእሰይ ሳብ ሽማግለ ብዘይሕእቶ መን ምኳኑ እንተይ ፍለጥካ ዓይነ ዝረእክቦ እዩ ብጥይት ዝቕሎ ብጥይት ዝርሸን ንድሕር ኮይኑ ሕጊ ዘይምክባር ይኸይድ ሕጊ ምክባር ማለት መንገዲ ዓፂኻ መድሓነት ከይኸይድ ምክልካል እንተኮይኑ ሕጊ ዘይምኽባር ይመርፅ ማለት እዩ ኣነ ሕጊ ምኽባር ማለት ብኩሉ ብትዕታት ምፍፃም ይምሕር ኮይኑ ኣነ ሕጊ ዘይምኽባር ይመርፅ ማለት እዩ ብትርከ ነይናይ ሕጊ እዩ ዝክብር ኣብ ትግራይ ቅድሚ ሰለስተ ወርሒ بينا حجي تقحيس حجي خور المامتين من كأي حجي تقحيس لهم نحنا تنهز مهزي تقحيس
هو أبرها أبزي أكحزكا أبرها سبعنا حدق زي أبرها أبزي أكحزكا مو قد مثال استوار حما من قسي إثيوبيان تأي زبل نحو حات حيلي أبل علي إزي حالتات مكل حال إثيوبيا أبتقرأي زنبرة شف شفا وفتسيمو وتدراوي سقوم توصيدو قاتلو ماريخو بتنو حق تتحسو إيو زل العلبي وقن منقس إثيوبيا
أو أنا ما إنتليجنس إنفرميشن يزليل قلت يوم وقنات أقول وانا جلوليان نالا ماي فيدرال منقس كومت جول كايو روحات السنين إزي حجاو بيكونا بنتو في دي يوم يومنا هو حاكم بن عوزي ناي تقرأي مانجسي بنتقلنا نسمين إزي بنتكان نس شعرياون بنوهات خاوش تخينات كأوجلنا وما مراحنا خمارخلنا يمكر نيرو لذي ناي كلتم على الثلاثة مع التي عاري تاسل بيوت أن نقدمه كلتم على الثلاثة مع التي قدمنا عينا في بنتو في دي لذي ما عبنعينا خذو أوجلنا رخونات إنا مكينا ندار نحنا عقدمنا وصدنا لنا كسرنا ذكر سبنتو بزمين الزبينو بدأون ما يرتراش عيا حبيبي بدأ في جرو وطبعا حارس لمرة أقدم ما تبنتو في نايم جلو فلذي أنا إنتي تكتب المال بقى حارس بقى مرت عين لين جنب اللي فيهم وانا جلي موجود أنا جلو جلقو على العلم تبعي جلو جلقو كل ما داوي تبنتو حق المفار دينا خنولو حق المفار مفرقيني لازم مفار حق زي مفار حقي عشان نية جزا لغانا
حو حاد
قرية أنا حانت نقر
لتأتيبون أحس ربي لك
أقدمون بلا تقيفة يندي تحاول بدن بغي تكايخات نفاك حد حد شان أفتوش تظلو كاب زيزارو كل في حيل تتاي كم زولو خنت عبر هذا قمطي سامو علي لما قل كابيهم وسائل إنديفندنت أوبينين كهذا اللي كتحسهم هم مزحته ريلاتيفلي مالتي من قصة أمريكا خنزودا مايكل وينر تناي أمبassador أمريكا تبي هذا نبرة هذا نتناي تعدد إذا أتوا حد الناس يخبر حالي نحده من خارج بزغورن هذا دماء إنسرجنسي ودماء عميتون ما خلاه من قصة ديفايز إن نبرة politicas كموج زيرو زحسوه مالتي هم يلو تزاريهم إذا بناي ترامب أدمينستريشنز نبرة سواي زبلن زبلن تأي حد شع نوع الخاون وتأيل كامر أي أقداسي المسلمان وما ناس مش جراس بحر بدن من كل يوم بحر زي يوم زي تردهم كينكا
هو
مسيح
أول سلطة بزلية. سبب ما أبراهام وهاك ملص. هذه حوحات أم من قصّة السلطان يلن. قالوا ما بلاتهم مرارحان. روتاوس يوم زنبرو نبارات ويدما قدايم تقادلتن حوحات انت تحزمون تقاتلون علىو. ناي إثيوبيا إتماجر شم أبكروا نزينا أقل قلت إثيوبيا أبزها وق على من اللسون. حوحات ملوك بملوك كم استداهمن. سلاسا أبلات زحزوة تدراوي مسرع ويك أمانا يبلون إلهم علىو. بزحات عالم لغة كلاتن. أبت بايتا كابت هزيسم عنزلو دماء تقجيت كمزغات سألن أستاذ هارب عام إتاوي ناي تقرأي مريت كابقلتر منقست فيدرال وصعي مخانو يقلت ألو حوحات مليسو ناي من سهرار وي ناي من العدل معركن دقيو تبل أبرها
بمجمريا أفتم نبرات تقارنتي تعطر بسم الله إما هيوطن بحالفون أدهيزة رئيسي كريم فالمخلو من السمات ورثهم كهول دلي قابل مؤتاد دل إذن ساعت بيهم نحن يطبق مهاجر الموكلهم ندع الإسران كعادتن إسران شديد تنحامتها أو اللوح الحلافية جنور وصواتيهم إذن ساعت بيهم كما تتلوا بتفغالي من قديه وطنق حلف تتلوا من ساعتهم بيكونس من سمتا أولده مخوار جدو نيري بانديرات حكيلو سنسون بليلو حازن جمت اللهم جدبهم ساعت بأنبر يجيهم سبر زينا الكاز ميتهم قتلنا يوم الكاز زينا عاوزين دول لهم ساعتين ورن كم زينا عدال كون دين أزهجر قبو قوين الله قبنا قونوين موتي لذي زهجر بيئة ناد نجاجة تاخير بيته نجاجة التراخير بيته مغارات الدنيا لون بالحرنة بالرس كدن بطوارد مثلنا إثيوبيا أجري يمثل الشرطة يقدلش جلا جدها نحن يتبعها لا حزوون تاريخ وعلي بدن حزوون الجمال بنا إذن فاسي أم منت على خاطر خاطر خرط منت هجرته منت نسأل ولده خيري سجنت ولده مزهجر انت دخيني خيري ذاك مخان الملك من كل حلقة خاطر خرط من برج موت من تمين حمد تبيلم بن بنان ولده نخ هجر كهم انت دخين كاتي هجر كأوكي كان تفرح كاس كم جل خيري ترك في خالد الملك من كل حلقة يرو حزبين بانطار يخون ما بعني بحزب نزلي ناسي تريتم حاجه نتردد بالدم غير الموصل في وحات من وحات التحسكا اذا ما جاش ماي هاجر بجلطه وتحتها بحثك انا بعوا وحات زي بحقاو يو جنتا يو بعطينا تهاله يبلق لازم ما ብዓብ ተርገሊጠ ምስ ኣብ ሃገር ውስጥ ኮይኑ ዝኸውን ዘሎ ምስ ናይ ግዜኣዋት ዘለናሉ ኩነታት ነፃ ኮይኑ ርኢቶ ምምሃ ይኸይደኒ ምክንያቱ ክስመጠን ዝክልተዓ ይፈልጠ የ እንዲያም ዝመፀ ምፃ ኢለ ደፊረ እየ ዝዛረብ ዘለኹ እምበር ራሕን ጎንታ ከም ዝበሃል ይፈልጥን ግን ድማ ንኢታማጀር ሹም ዝሃገር ይኹን ኢትዮጵያ መንግስቲ ክሓቶ ዝደሊ እንድሕር ደኣ ሕወሓት ሞይቱ ኮይኑ እሞ ጥዕቲ ሓንቲ ጋንታ ሃልያቶ ኮይና ምስ መንዳይ ምዘጡ ኣለዉ ኩናት ዘይርደኒ ሕዛኣነ ናተ ዕቶ እንታይ ለመሓተትዎ ህዝረት ነረ ንብሃምድላ ምስ መንዳይ ካ ትገጥም ዘለካ ሽሾ ሰራዊትን ዝተፈላለዩ ዘመናዊ ኣፅዋርን ኣኸትልካ ናብ ዝተፈላለዩ ቁሸታትን ናብ ዝተፈላለዩ ቦታታትን ትግራይ ትገብሮ ዘለካ ናይ ኩናት ወስሩሲ ምስ መንዳይ ካ ትገጥም ዘለካ መንዳይ እኒ ትግራይ እንተካ ትጋጠም ዘሎ ካሊእ ሓይል ደዳ ኣትና እዩ ሱዳን ድማ ኣትና እዩ ኤርትራ ከምዝኣቶ ይፈልጥ እየ ምስ ኤርትራ ከዓ ኮኖም ዝገጥሙ ዘለዉ እኳድኣስ ምስ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ሓድነት ፈጢሮም እዮም ኩናት ዘካይዱ ዘለዉ ስለዚ ምስ መንዳይ እዮም ዝገጥሙ ዘለዉ ኢሎም ሓተትክዎ ነረኒ ብርሃን ዝላ
ኣብ ዘረባና ዓንቶ ክትገልፅ ከለካ ኣነ ብዓይነይ ዝረእኽዎ ምርሻን ዝረእኽዎ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ኢልካ ነይርካ እሞ ሰብ ክቕተል ድካ ርኢኻ ኣበይኢኻ ርኢኻ
ኣነ ብዕለት 11 ወይ 12 ሕዳር ረቢሉ ይመስለኒ ናብ ትውልዲ ቦታ መለት ዝበሃል ከባቢ እዩ ንመለት ከይደ ነረ ኣብ መቐለት ናይ ሰብታ ሽግር ምንዋሩ ምስ ናይ ቤተሰብ ዝተተሓዘ ጉዳይ እውን ነር ናይ ቤተሰብ ጉዳይ ኩሎ ተደምር ብቻ ናብ ቤተሰብ መንግስታት ናይ መለት ከይደ ነረ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኤክስፐክት ዝዘርኮ ዝጥልኽዎን ነበ እኒ ከቢድ ኩናት ዝበሃል ናይ ብማእኸላይ ግንባር ተባሂሉ ዝመፀ ሓይሊ ከባቢ 8 ክፍለ ሰራዊታት መካናይዘድ ሓይለ ኣክትሉ ዝመፀ ከቢድ ኩናት ነይሩ ሓደ መዓልቲ ሓደ ሌት መኩናት ተካይዱ ድሕርቲ ኩናት 3 መዓልቲ ወይ 4 መዓልቲ ዝኸውን ተረጋጊዑ ኩናት የለን ርሒቁ ናብ ተንዴነ ከባቢ ወርቃምብ ኣከባቢ ምስተሻገረ ኣብኡ ሰራዊት ገዲፉ ኮይዱ ተዋጋዒ ሓይሊ እቲ ሰራዊት ኣብኡ ገዲፉ ዘ ዝኸደ ኢንዱስትሪነት እዩ መንተን ተይፈለየ ሲቪላት ወሸን ኢሉ እንትቐትል ብዓይነ ርአ ኣነ እውን ንሕንቂ ቀሊጠ ካብኡ ሃዲመ ናብ ዳንታኣፈሹም ኣዘባ ዝበሃል ከባቢ ከይደ ሚጠ ኣብኡ ቀኒ እየ እሞ እቲ ሞት ባዕለይቲ ንዝረኣኽዎ እየ ንዓት ማለት ብጣዕሚ ዘግናኒ ዝኾነ ማለት እዚ ንዝርዛር ከልዎ ክዝርዝር ይኽእል እየ ብጣዕሚ ዘግናኒ ብ21 ክፍለ ዘመን ኣይኮነን ኣብ 19 ክፍለ ዘመንን ከምዚ ዝኣመሰለ ጭካነ ዝተማልኦ ዘግናኒ ዝኾነ ቀትለታትን መርሸንትን የጋጥምካ ዘይተሓስቦ ከቢድ ዝኾነ ንምሕሳዊ ከቢድ ሕዚ ንድያም ተሒሽ ምንበር መጀመርያ ናይ ሓቂ ስእሉ ትራማቲክ ዝኮነ ነረ ብጣዕሚ ዘግናኒ ነይሩ እዚ ኣድላይ ዝኾኑ ክንዘረብ ንኽእልና ዝኾነ ኸን እዚ ብዓይነ ዝረእኽዎ እዩ ሰብ ምቕታን ንብረት ምውራር ብዘይ ዝፈላላይ ማለት እዩ እዚ ብዓይነ ዝረእኽዎ እዩ
መን እዩ ዝቐትል ነይሩ ሰራዊት ኢትዮጵያ ድዮም
ምናልባት ሰዓየ እንተዘይሃልዎ ብግልፂ ንምዝራብ ናይ ሻዕብያ ሰራዊት ዝቐትል ዝነረ ኣብቲ ኣነ ዝነበር ኩሉ ከባቢ ናይ ሻዕብያ ሰራዊት ነይሩ ናይ ሻዕብያ ሰራዊት ዝቐትል ነይሩ
እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘመን ፅባሕ ሰንበት እውን ክንቅፅለሉ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ነጋይሽና ኣዝና ንመስግን በዚ ምበር ናይ ሎም ቀዳም ምድላውና ፈፂምና ኣለና ፅባሕ ሳብ ንረክበኩም ምን ኣፈወርቀ ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ብ9485 ብ124 ብ13765 ኪሎ ሄርዝ ወይ ከዓ ብ31 ብ25 ብ22 ሜትር ባንድ ቀዳመ ሰንበት ምትሕልላፍ ክጅምር እዩ ዛጊድ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ጥራሕ ክመሓላለፍ ፀኒሑ ቀዳመ ሰንበት ልክዕ ከምቲ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ዘሎ ደድሕሪ ቋንቋ ኣምሓርኛ ብዘይካቲ ብሳተላይት ብተወሳኺ ብሬድዮ እውን ምትሕልላፍ ጀሚሩ ኣሎም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ እምበኣር ናይ ሎም ቀዳም ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ፅባሕ ሰንበት ክሳብ ንረክበኩም ምን ኣፈወርቀ ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩም